Yaxshilik bilan yomonlik. Assalomu alaykum ertaksevar bolajonlarim. Sog' salomat yuribsizmi? Ha, barakalla. Bugun ham sizlarga ajoyib bir ertak hozirlab qo'yganman. U yaxshilik bilan yomonlik deb nomlanadi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'tgan zamonda yaxshilik bilan yomonlik degan odamlar yashagan ekan. Kunlarning birida ikkalasi uchrashib qolib, do'st tutinishibdi. Va dunyoni ko'rish uchun birgalikda safarga otlanishibdi. Yo'l yurib, yo'l yurishsa ham mo'l yurib, qorinlari ochib, ovqatlanib olish uchun bir joyda to'xtashibdi. Yomonlik erinibgina xurjunini ochmoqchi bo'lib turganida saxiy yaxshilik shunday debdi.
Xurjun kavlab yurmaylik. Menda bor nonlardan yeyaveramiz.
Uning ochiq chehrasi va soddadillik bilan aytgan bu gapiga yomonlik darrov ko'nib qo'ya qolibdi. Ikkalasi qornini to'ydirib, yana yo'lda davom etishibdi. Ikkovlon qorni ochgan vaqtda yaxshilikning nonlaridan yeb ketaverishibdi. Ammo bir kuni yaxshilikning xurjuni bo'shab, yeyishga hatto uvoq ham qolmabdi. Ikkalasi galdagi manzilga yetganda, yaxshilik yomonlikdan umidvor bo'lib, uning xurjuniga tikilib turibdi. Ammo yomonlik unga orqa o'girganicha, xurjunidan bitta qotgan kulchani olib, suvga botirib, indamay yeb o'tiraveribdi. Yaxshilik undan non so'rasa, yomonlikning ko'zlari olayib, rad javobini beribdi.
Non yo'q.
Bechora yaxshilik ochlikka chidab, yana yo'lga tushibdi. Ancha yo'l bosishgach, uning sillasi qurib, yomonlikdan yalinib, bir burda non so'rabdi.
Jon do'stam, nima desang qilay, bir burda noningdan ber. Yurishga majolim qolmadi.
Yaxshi. Agar boshingdagi qalpog'ingni menga bersang, bitta kulcha beraman.
Yaxshilik noiloj qolib, qalpog'ini yechib beribdi. Va biroz kuch to'plab, yana yo'lga tushibdi. Ikkalasi yurib-yurib, bir chinor tagiga kelib to'xtashibdi. Yomonlik darhol xurjunidan nonini olib, indamay yeb o'tiraveribdi. Ochlikka chidolmagan yaxshilik esa uning yoniga kelib shunday debdi.
Jon do'stam, ozgina noningdan ber. Qornim juda och. Yurishga kuchim ham, majolim ham qolmadi.
Bo'pti. Senga kulcha berganim bo'lsin. Ammo bitta shartim bor. Menga ustingdagi to'ningni berasan.
Yaxshilik kun sovuq bo'lishiga qaramay, ochlikdan azoblangandan ko'ra sovuqdan azoblanishni afzal bilib, to'nini yechib beribdi. Ammo yomonlik va'dasida turmay, unga yarimta kulcha beribdi-da, to'nini kiygancha qochib ketibdi. Juda och qolgan yaxshilikning ahvoli sovuqdan battar og'irlashibdi. U holdan toygancha bir tegirmon tosh topib, ustiga o'tirmoqchi bo'lib, qarasa, tosh qimirlab turgan emish. Yigit uni bor kuchi bilan itargan ekan, tagidagi chuqurga ko'zi tushibdi.
Bu kunimdan ko'ra shu chuqurga tushib qazoyimni kutganim yaxshi.
U shu yo'l bilan chuqurga tushib, ustiga tegirmon toshini tortibdi. Biroz o'tib, yer ustida g'ovur-g'ovur tovushlar eshitilibdi. Yigit quloq solib tursa, tegirmon tosh ustida 3-4 ta kishi o'tirib gaplashayotgan emish.
Biz jinlar bilgan gapni odamzod bilmaydi. Mana shu chinor bargidan kimki ustiga sursa, unga kiyim bitadi.
To'g'ri aytasan. Biz bilgan sirlarni odam bolasi qayoqdan ham bilsin. Mana bu tepalikda bir ko'rs chiqon bor. Har kuni oftob chiqishi bilan inidan 3 ta gavharni olib chiqib o'ynab o'tiradi.
Meni bilganimning oldida senlarning aytganlaring bir ermak. Mana shu tepalik ortida bir cho'pon qo'y podasini yoyib yuradi. Qo'ylarning ichida bitta ko'k rangli qo'chqor bor. Ana shu qo'chqorni so'yib, terisiga kasalni o'rab qo'yib, uning kalla pochchasini pishirib, sho'rvasidan ichirsa, har qanday kasal darhol tuzaladi.
Yaxshilik bu gaplarning hammasini eshitibdi. Birozdan so'ng jinlar tarqalishibdi. Yaxshilik yana hayotdan umidvor bo'lib chuqurdan chiqibdi va darhol chinorning bargidan uzib badaniga surtibdi. Shu zahoti ustida yangi kiyim bosh paydo bo'libdi. Keyin yigit jinlar aytgan tepalik tomon boribdi. Qarasa, rostdan ham bir ko'rs chiqon 3 dona gavhar o'ynab o'tirgan emish. U sichqonni quvib, gavharlarni cho'ntagiga solibdi. So'ng yaylovda podasini boqib yurgan cho'ponning yoniga borib, undan ko'k rangli qo'chqorning bahosini so'rabdi.
Hormang cho'pon. Anavi ko'k rangli qo'chqoringizni narxi qancha?
Ey musofir, uning narxi 1 dona gavharga teng.
Yaxshilik cho'ntagidan 1 ta gavharni olib, cho'ponga beribdi va qo'chqorni yetaklaganicha yo'lga tushibdi. Yigit yurib-yurib bir shahar darvozasi oldiga yetib kelibdi. Ichkariga kirmoqchi bo'lgan ekan, shahar darvozabonlari uning yo'lini to'sishibdi.
Bu shaharga faqat tabiblargina kirishi mumkin. Yo'lingdan qoma.
Buning biror bir sababi bormi?
Podshohimizning qizi anchadan beri kasal, bedavo dardga chalingan. Hech bir tabib uni tuzata olmayapti. Shuning uchun bu shaharga faqat tabiblarga kirishga ruxsat beriladi.
Uni davolaydigan tabib menman. Podshohingizga xabar qiling. Menga malikani ko'rsatsin.
Darvozabonlar darhol bu haqda podshohga xabar berishibdi. Saroydan mulozim kelib, yaxshilikni malika yotgan joyga olib boribdi. Yigit qo'chqorni so'yib, terisiga qizni o'rab qo'yibdi. O'zi esa qozon osib, kalla pochalarini tozalab, qozonga tashlabdi. Sho'rva pishgach, undan qizga 1-2 qoshiq ichiribdi. Malika shu zahoti tuzalib, o'rnidan turibdi. Buni ko'rgan podshohning quvonchi ichiga sig'may, yaxshilikni kuyov qilibdi. Kunlar shu zaylda o'taveribdi. bir kuni yaxshilik dabdaba bilan shahardan chiqib ketayotsa, darvoza oldida bir ahvolda o'tirgan yomonlikka ko'zi tushibdi. Yaxshilik uni tanib, hol ahvol so'rashibdi.
Iye, do'stim, senmisan? Bu yerda nima qilib o'tiribsan?
Yaxshilik, o'zingmisan? Juda porim bo'lib ketibsanmi? Meni ko'rgan kunim qursin. Yeyishga nonim, yashashga uyim yo'q. Tentirab yuraverish jonga tegdi. Sen bunday martabaga qanday erishding? Menga ham yo'lini o'rgat. Yo'q dema. Axir do'stmiz-ku.
Do'stim. Hech qanday siri yo'q. Shunchaki sen meni tashlab ketgach, sovuqdan qochib, tegirmon toshi ostidagi chuqurga tushib yotganimda ajoyib narsalar haqida eshitib qoldim. Natijasini o'zing ko'rib turibsan. Bor yo'g'i shu.
Buni eshitgan hamono yomonlik xayrlashishni ham unutib, chinor tomon yugurib ketibdi. Yaxshilik aytgan tegirmon toshni topib, chuqurga tushib, nafas olmay yotaveribdi. Bir payt g'ong'ir-g'ong'ir ovozlar eshitilibdi.
Chinorga qaranglar. Ikkita bargi kam. Kimdir olganga o'xshaydi.
Nimasini aytasan? Sichqonning gavhari ham yo'qolibdi.
Cho'pon ham, ko'krangi qo'shqor ham yo'q. Bizning gaplarimizdan odam bolasi xabar topganga o'xshaydi. Mana shu o'tirgan toshimizning tagida bir chuqur bor. Shu chuqurga birontasi bekinib, gaplarimizni eshitayotganmi-kin?
Jinlar toshni surib qarashsa, yomonlik ko'zlarini chaqchaytirib yotgan emish. Jinlar sirimizni bilgan shu ekan deb, uni ikki oyog'idan ko'tarib, osmon va falakka otib yuborishibdi. Shu tariqa yomonlik jazosini olibdi. Yaxshilik esa umrining oxirigacha baxtli hayot kechiribdi. Ana, ko'rdingizmi, bolajonlarim? Doimo yaxshilik qilish lozim. Yomonlikdan naf yo'q. Qilingan yomonlikka bir kun albatta jazo muqarrar.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.